Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Se dostáváme k tématu. Dneska pokračujeme v sérii Kořeny. Mluvíme o kořenech a já o nich mluvím hodně, takže kdybyste chtěli, abych trochu zrychlil, tak stačí, když uděláte rukou takhle. Zkuste to? Jo. Bylo to už teď jako? Takže stačí, když takhle uděláte, tak já popojedu trochu rychleji. Kořeny, je to proto, že celý červenec neuslyšíte ani jedno moje kázání, takže já prostě si to chci ještě všechno, já jsem jako zubní pasta a cítím, že tam ještě něco prostě je, takže to musím vymáčknout všechno. Příští neděle je poslední, celý červenec máme volno, uvidíme, jak to dopadne s těma prostorama, uvidíme, co v srpnu. Měli bychom tady pokračovat v srpnu, pokud bychom připravovali ty prostory, možná, že bychom to zrušili a už začali přímo tam, nebo se do té doby někde scházeli, možná u Gábiny doma, nebo s kočkou, nebo tak to si dáme vědět. Takže kořeny, mluvíme o kořenech, který má strom a jedna věc, která je na kořenech zvláštní, je, že kořeny jsou skryté a nikdy je nevidíme. Je nevidíme až do chvíle, kdy ten strom chceme vykopat nebo zničit nebo odstranit, tak zjistíme, že to není tak snadné. Opřeme se o něj a ten strom stojí. Vypadá jako tyčka, která je zapíchnutá do země, ale ve skutečnosti ona je držena těmi kořeny a ty kořeny my nevidíme. Je to vlastně skrytá síla toho stromu. Stejně tak, jako my máme mít jako duchovní skrytou sílu, duchovní skrytá síla člověka, naše síla je modlitba. To je něco, co my nevidíme, my se sejdeme a my nevidíme, že jsme mluvili s Bohem a že Bůh je s námi. To nejde vidět, nejde to nějak popsat, není žádný měřák, žádný ampermetr, nic takového, modlitební metr. Je to prostě o tom, že každý z nás máme takový skrytý život. Apoštol Pavel řekl, že je to jako kotva, kterou máme zaseknutou v nebi a tou se držíme, stejně jako loď, která spustí kotvu, aby ji ten odliv neodtáhl od břehu. Takže stejně tak my potřebujeme takové kořeny a kotvu, což je náš skrytý život s Bohem. Křesťanství totiž, jak jsem říkal, je taková zvláštní mix osobní víry a kolektivní společné víry. My víru žijeme společně, jestliže se stáváme křesťany, tak Ježíš nás posílá k ostatním a my žijeme svoji víru s ostatními. Nejde žít lásku, nejde žít víru sám, ale stejně tak nejde jenom tak žít s ostatními, potřebujeme mít osobní vztah s Bohem. Já jsem četl krásný citát, je to od autora knížky, kterou jsem nedávno četl. A ten autor říká, modlitba zprůhledňuje naše já. Ježíš je potom viditelnější. To znamená, modlitbou my vlastně jakoby spojujeme svoje myšlenky s božími myšlenkami a děje se s námi to stejné, co majiteli psa. Ten majitel psa se svému zvířeti víc a víc podobá. Nebo co se děje manželům. Manželé spolu sdílí svůj život a oni se spolu víc a víc na sebe podobají. Možná ne fyzicky, ale někdy i fyzicky. Ale ve svých názorech, ve svých postojích, v tom, jak žijí, jsou víc a víc podobní. A stejně je to s modlitbou. Když my mluvíme s Bohem a snažíme se porozumět jeho vůli, tak to nezůstane bez vlivu. Nezůstane to bez nějakého následku. Ten vztah, který my s Bohem máme, i když je neviditelný a je vlastně křehký a vlastně bychom řekli, prostě jsem se modlil, tak on má na nás trvalý následky. A ty trvalé následky je, že my se připodobňujeme jeho myšlení a tím on s nás působí a vyzařuje skrze nás svoji lásku. Určitě se vám někdy stalo, že vám někdy řekli lidi, že jste zvláštní nebo divní, nebo že řekli, my jsme si to mysleli, že ty seš nějakej ten, jako jo, nebo něco. Že tam něco z nás cítí a je to vždycky jakoby cíp Ježíšova roucha, nebo jeho loket, nebo něco prostě, co z nás, naší osobnosti vyzařuje. On se přes nás chce ukázat lidem. Ježíš je náš příklad v té modlitbě. Marek 1. kapitola 35. verš. Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Tohle je jedno z míst, kde Ježíš se modlí, odchází na opuštěné místo, ne proto, že by to bylo něco mystického, ale protože neměl vlastní dům, kde se můžete zavřít někde v klidu, v pokoji, ale byl venku, mezi lidmi a tam, když jste venku, tak vždycky hrozí, že vás někdo potká. My jsme tady natáčeli s Endym video a pořád někdo chodil. Řekneme si, teda vlastně nikdo není na sídlišti, ale když potřebujete být v klidu, tak zjistíte, že tam pořád vlastně někdo chodí a zavazí. Takže Ježíš potřeboval jít do klidu, stejně jako my, když jsme doma sami a potřebujeme být v klidu sami a soustředit se na Boha, aby tam nikdo nechodil, nemluvil, tak to stejné Ježíš. V evangeliích najdeme celkem 7 míst, kde Ježíš hledá Boha. Během 3,5 roku, co trvala ta Ježíšova služba, nacházíme v Bibli 7 míst, kde Ježíš někam odchází a modlí se, aby hledal Boha, nebo aby získával jeho sílu. To znamená, že pokud bychom si to vztáhli na sebe, ten příklad, tak aspoň 2x ročně přichází na nás chvíle, kdy my jaksi hledáme Boha, nebo chceme hledat Boha, nebo potřebujeme hledat Boha. My projdeme ty místa hodně rychle, protože cítím, že na mě takhle chcete máchat rukou. Je to celkem 7 míst a podíváme se na první z nich. Matouš, 4. kapitola, 1., 2. verš. Tehdy byl Ježíš veden duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tohle je první místo, kde je psáno o tom, že Ježíš se modlil a postil. A tohle je v místě, kde ho vede přímo Bůh a vede ho na místo pokušení. To znamená, Ježíš se tady modlí v pokušení, je pokoušen ďáblem, že ďábel mu říká, když budeš myslet víc na sebe, než na ten úkol, který Bůh ti dal, tak já ti dám za to ještě nějakou odměnu. Když budeš myslet víc na sebe, než na to, co po tobě chce Bůh, budeš to mít snazší ve svém životě. On měl to pokušení z nějakého důvodu a stejně tak my nikdy procházíme pokušením z nějakého důvodu. Ježíš procházel tím pokušením, protože měl vstoupit do toho úkolu, který Bůh mu dal. Předtím 30 let žil jako tesař, pak přišla chvíle, kdy se pokřtil a potom měl teprve vstoupit do toho úkolu, který Bůh mu dal. A stejně je to s námi. Někdy před tím nějakým důležitým krokem v našem životě, tak tehdy přichází na nás chvíle, kdy se cítíme slabí, kdy se cítíme, jestli vůbec to stojí za to a možná je to před tím, než nám Bůh svěří nějaký úkol, nebo než uděláme to rozhodnutí, které máme, než uděláme ten krok tím správným směrem. Další verš je Lukáš 6. kapitola 12. verš. V těch dnech pak vystoupil nahoru, aby se modlil. Celou noc strávil v modlitbě k Bohu. Tady Ježíše vidíme, jak se modlí celou noc dokonce. A bylo to předtím, než vyslal 12 apoštolů, kdy hledal vedení pro Boha, od Boha, aby mu Bůh ukázal, koho má poslat, kam je má poslat a aby je zmocnil svojí mocí. Ježíš se spolehl na to, že Bůh uslyší jeho modlitby a bude skrze ně působit ty zázraky, které když se stanou, tak tihle muži už nikdy nepůjdou zpátky. Což se taky stalo, teda kromě jednoho. A tihle apoštolové šli a Bůh skrze něj jednal. A jestliže my někdy prožijeme skutečný boží pohyb v našem životě, pak se těžko na to zapomíná. Pak se to těžko opouští, protože my víme, no ale tohle prostě se stalo skutečně. Takže Ježíš se za to modlil. 3. verš, Matouš 14:13. Když to Ježíš uslyšel, odplavil se odtud o samotě na pusté místo. Jakmile se to doslechli zástupy, vypravili se za ním pěšky z měst. Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, Jan Křtitel byl jeho bratranec, že? Který byl zabitý Herodem za to, že ho káral, za to, že jednal proti zákonu, řekl, ty chceš být židovský král a sám neplníš boží zákon. V Mojžíšově zákoně napsáno, že král má dodržovat zákon stejně jako všichni ostatní a ty jsi vzal svoji sestru za ženu, že? Říká, a Mojžíšův zákon to říká, že se to nesmí a tak dále. Takže Herodes ho popraví a když se to dozvěděl Ježíš, tak tehdy chtěl jít na místo, kde může být sám, protože potřeboval sílu, hledal sílu od Boha. Říkal, tak a teď takhle skončí i můj život. Dřív nebo později. A Ježíš chtěl vnímat, že Bůh je s ním a že opravdu mu dá tím projít. A stejně je to s námi. My někdy neslyšíme o smrti bratrance, ale slyšíme něco jiného, nebo prožijeme něco, co je pro nás citlivé a říkáme si, jak já to můžu projít, jak můžu vůbec to zvládnout. A správná reakce je, že hledáme svoji sílu u Boha. Vrátíme se k těm kořenům. Snažíme se z těch kořenů nasát sílu. A naše kořeny jsou neviditelné. Jsou to naše slova, která směřujeme k Bohu. Další místo je Matouš 14. kapitola 23. verš. Když zástupy propustil, to byly ty zástupy, které se za ně vypravili, vystoupil o samotě nahoru, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Zase vidíme Ježíše, jak vystoupí nahoru a modlí se. A tohle bylo poté, co ty zástupy ho našli. On nejprve se modlil po smrti Jana Křtitele. Zástupy ho našli a chtěli ho poslouchat. Ježíš jim teda kázal a pak řekl, tak a teď co budete jíst? Jste daleko, protože já jsem se šel modlit daleko do pustiny. Kolik vás je? Bylo to celkem 5000 lidí. On řekl učedníkům, taky musíte dát jíst vy. Oni řekli, my nic nemáme. A Ježíš udělal zázrak, proměnil chleba a ty ryby tak, aby nakrmil 5000 lidí, což je hodně mnoho jídla. Když jedeme sem, tak máme plný tašky vždycky. Ale to není 5000 lidí. 5000 lidí je mnoho plných IKEA tašek, které by museli přivést. A to všechno Bůh způsobil a byl to obrovský zázrak. 5000 lidí bylo v úžasu. Všichni se dívali na Ježíše, že on je vtělený Bůh. Teď nastal velký bod v Ježíšově životě. Ježíš, co udělal po takovém velkém úspěchu? Šel k Bohu, aby mu dal slávu a díky za to, co udělal. Takže i když se cítíme špatně, jdeme k němu, i když se cítíme, Ježíš byl na vrcholu tehdy té služby, tak šel směrem k Bohu, aby mu řekl, Bože, to působíš ty. Další verš je Marek 1. kapitola 35. verš, to už jsme četli. Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Tohle bylo poté, co uzdravoval nemocné dlouho a byl unavený. A když jsme unavení, tehdy můžeme snadno udělat věci, kterých můžeme litovat. Když jsme unavení, tak často řekneme věci, kterých můžeme litovat. Stalo se vám to někdy, že s někým sedíte hodně dlouho, večer, do noci a pak už vaše ústa říkají i věci, které byste normálně neřekli a nechtěli říct a pak se to řekne a už prostě je pozdě. A stejné je to i ze skutky, někdy můžeme udělat, prostě jsme někde s lidmi, jsme tam s nima hodně dlouho a jsme unavení a může tam dojít k něčemu, co není správný. A Ježíš, když byl unavený, tak tušil, že teď zrovna není čas, abych s 5 diakonkami šel na procházku do lesa, takže teď půjdu udělat něco jiného, půjdu o samotě se modlit a budu Bohu, od Boha čerpat svoji sílu. Takže když jsme unavení a cítíme, že bychom mohli být snadno svedení nebo oslabení, tak raději svoji sílu čerpáme od Boha. Další verš je Lukáš 5. kapitola 16. verš. On pak odcházel do pustin a modlil se. Tohle bylo po uzdravení malomocného, když Ježíši přišel malomocný a řekl, pane, ty mě můžeš očistit. A my víme z Mojžíšova zákona, že malomocného mohl uzdravit jenom Bůh. A on, když věřil, že ho uzdravil Bůh, měl přijít ke knězi a říct tomu knězi, Bůh mě uzdravil a kněz ho měl zkontrolovat, jestli skutečně to malomocenství odchází a jestli to viděl, že ano, tak pak měl udělat takový rituál, který bylo očištění toho malomocného a měl to být potvrzení té víry toho člověka, který byl uzdravený. A tenhle malomocný přichází k Ježíši a Ježíš ho uzdraví a tenhle malomocný ví, mě uzdravil Pán, mě uzdravil Bůh. Mě uzdravil stvořitel přes tohle člověka. Tenhle člověk je Bůh. Takže tenhle zázrak byl obrovský a ukazoval k tomu, že Ježíš je ten vtělený Bůh. A právě v tuhle chvíli Ježíš chtěl ukázat tu, to správný druh pokory. A to je, že všechna sláva patří Bohu a i když já jsem vtělený Bůh, tak přeze mě má člověk přicházet k němu, ke stvořiteli. A je to, byl to výraz jeho pokory. Říkal, teď mě hledají zástupy a tisíce lidí, kteří chtějí uzdravit, ale to, co mají hledat, je Boží vůle a ne svoje uzdravení. To, co mají hledat, není jejich dobro a jejich požehnání, ale mají hledat to, aby žili tak, jak si přeje jejich stvořitel. A tak ukazoval Bože, kdo jsem já, tobě patří veškerá sláva. A to poslední místo, kde čteme o tom, jak Ježíš se modlil, je Matouš 26. kapitola, 36. verš. Když Ježíš s učedníky dorazil na místo, zvané Getsemane, řekl jim, posaďte se tu, já se zatím půjdu tamhle modlit. Ježíš předtím, než udělal to nejdůležitější rozhodnutí, teď měl vzít na sebe všechny prohřešky všech lidí, kteří se kdy narodili, Kainovu vraždu, kdy zabil svého bratra, měl vzít na sebe Adamovo zklamání a lež, když lhal Bohu, měl na sebe vzít všechny vraždy, všechno násilí, všechno, co se kdy stalo a co se kdy stane, tak měl vzít na sebe a za to věděl, že bude trest, který ho nemine. Ten trest je oddělení od Boha a smrt. A Ježíš se rozhodl, že to vezme na sebe, ale potřeboval na to sílu. Takže předtím, než udělal tohle rozhodnutí, tak se necítil na to úplně. Říkal, Bože, jestli je nějaký způsob, jak bych ten kalich nemusel pít, tak mi to ukaž, ale pokud žádná jiná cesta nevede, ať se to stane. A stejně tak my říkáme, chceme udělat to správné rozhodnutí, ale někdy k tomu potřebujeme sílu. Bože, kdybych se tomu tak mohl vyhnout, ale prostě se k tomu zubaři objednám. No, nebo prostě těžké rozhodnutí, které ve svém životě děláme. Další věc, kterou budu pokračovat, je, že modlitba je vlastně komunikace. Modlitbou my vlastně se spojujeme s Bohem, kterého nevidíme. Je to jako, když někomu voláme, koho nevidíme. Ale když se s ním spojujeme, tak nás zajímají jeho názory, jeho myšlenky, jeho pohled na svět a chceme s ním komunikovat. Komunikace je individuální záležitost. Každý z nás komunikujeme jiným způsobem. Někdo je hodně výřečný, někdo je hodně málo výřečný. Někdo umí dobře naslouchat, někdo nenaslouchá vůbec, někdo přemýšlí o tom, co slyší, někdo o tom přemýšlí málo, každý z nás je jiný a někdo taky máme různé potřeby. Někdo potřebuje, aby ta věc se jasně vysvětlila. Já jsem měl kamaráda, nebo ještě ho mám, ale už jsem ho neviděl dlouho, a ten vždycky tu věc, kterou jsme chtěli udělat, musel zopakovat třikrát. Já jsem vždycky říkal, já jsem to pochopil už na poprvé, ale on to potřeboval třikrát. Takže když jemu jsem něco říkal a řekl jsem mu to jednou, tak on potřeboval, abych mu to zopakoval po druhé a ještě jednou a teprve potom to cinklo a 5 koruna spadla prostě dolů a on začal zpívat. Nebo to prostě pochopil, jako. Každý z nás potřebujeme jiný úroveň komunikace a stejné je to v našem modlitbě s Bohem. Každý jsme jiný, někdo je víc člověkem vůle, to znamená, že máme 3 složky v naší duši, vůli, intelekt a emoce a každý z nás má všechny 3 ty oblasti, ale přece jenom jsme dominantní v některé části většinově. Člověk vůle je ten, který chce věci mít. To je, když se ho ptáme, jak si představuje svůj život, tak on vám řekne, já bych chtěl mít tohle, chtěl bych jít tamhle, chtěl bych dělat tohle, tohle všechno bych chtěl a tohle bych nechtěl. Tohle je člověk, který má dominantní vůli a většinou, když se modlí, tak se modlí za to, aby něco dostal, nebo aby něco dostal jeho blízcí, nebo aby něco nedostal jeho blízcí, nebo aby se něčeho zbavil, nebo aby to dostal ten, za koho se modlí. Prostě je to člověk, který je zaměřený na to, co se prostě má stát a co by chtěl. Člověk intelektu je člověk, který chce znát věci. To jsou lidé, kteří často odpadají od víry, protože něco úplně se s tím nedokáží stotožnit vnitřně, nepochopí to A je to pro ně takové zásadní otázka a břemeno, že to může až zlomit jejich víru, i když vědí, že stvořitel existuje. Člověk intelektu se většinou modlí, aby pochopil věci, proč se staly, a aby věděl, co má udělat a jak má správně porozumět Boží vůli. Člověk, který se ptá, co přesně má dělat a co se přesně má stát, to jsou lidé, který zajímá to, co se stane v budoucnosti. Lidé, kteří jsou dominantní v tom intelektu, tak se modlí za to, aby porozuměli věcem, které Bůh dělá. A člověk emocí chce, samozřejmě my jsme všechno, ale každý jsme dominantní v některé části. Člověk emocí chce cítit Boha. To jsou lidé, kteří, jako já, kteří čas od času se ztratí ve svém životě a mají pocit, že Bůh se odstěhoval někam jinam a nepotřebují něco vysvětlit nově, nepotřebují ani něco dostat, potřebují jenom ujištění, že Bůh je s nimi a potřebují cítit, že vlastně on žije opravdu a že na ně nezapomněl, že Bůh je s nimi. Takže ti se modlí většinou, aby vnímali Boží blízkost, aby vnímali, že jsou uprostřed Boží vůle, aby cítili, že Bůh je s nimi. My samozřejmě jsme všechny ty tři části, ale každý z nás je přece jenom aspoň určitý období života dominantní v něčem. Je dobré využít svoji silnou stránku, neposmívat se těm druhým, nesrovnávat se s nimi, neříkat, ty furt se za něco modlíš prostě a furt něco chceš, jako ve skutečnosti je důležitý znát, poznat Boha. Někdo ty zase říká, ty se furt jenom ptáš, jako hledáš odpovědi, ve skutečnosti je důležitý, aby věci se děly. Každý to vidí z určitého pohledu a každý i tu modlitbu má určitým způsobem zvláštní. Každý není jako prorokyně Anna. Lukáš, 2. kapitola, 36. 37. verš. Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Asher. To je izraelské pokolení, které žilo na severu Izraele. Byla ve velmi pokročilém věku. To bylo v době, kdy Ježíš přišel, když přinesli malého Ježíše do chrámu, aby ho požehnali. Když se jako dívka vdala, žila 7 let se svým mužem a potom byla vdovou až do svých 84 let, což máme tuhle informaci, nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. Takže tahle paní, že se vdala třeba jako dívka, to znamená, bylo jí třeba 18, 19 let, vdala se v 26, ovdověla, prostě byla na dovolené, na Sardinii, špatné jídlo, onemocněla, prostě smrt, manžel zemřel, ona přežila. 7 let bylo jí 26 a od 26 do 84 let sloužila Bohu tím, že se modlila a postila se různě a modlila se za různé věci. Lidi za ní přicházeli, říkali, za co se má modlit. Ona se modlila za to, prosím tě, naše dcera nemůže otěhotnět. Takže ona se modlila, Bůh paterčata a různé prostě služby, které ona dělala a žila dokonce blízko chrámu. Ne, že by žila přímo ve svatyni, kam mohli jenom kněží, ale žila v tom nádvoří, kde mohli všichni Izraelci. A tam sloužila Bohu posty a modlitbami. A my si říkáme, tak tohle byl skutečně prostě duchovní člověk. Ale víme, že každý není jako prorokyně Anna. Když sám Ježíš byl povolaný sloužit, tak nebyl povolaný sloužit jako ona, že by šel teda, bydlel v chrámu a modlil se každý den a sloužil posty a modlitbami. Ne, Ježíš šel k lidem, jako byl Zacheus a celníci a hříšníci, jedl s nimi, dokonce proměnil vodu ve víno na svatbě. Ježíš byl povolaný dělat a žít víru jiným způsobem. Každý není povolaný žít jako Anna, ale někdo ano. Někdo je povolaný se modlit, takže my se mu nesmíme smát a někdo je povolaný něčemu jinému a my se nesmíme srovnávat. Modlitba jako komunikace a druhou myšlenku, kterou k tomu mám, kterou už skončím, je princip správné komunikace. To znamená, že mluvíme a nasloucháme. To je princip zdravé komunikace, kdy musím zároveň naslouchat, to znamená ptát se, co ten druhý chce a zároveň vyjadřovat to, co chci já. Když nemluvím já, tak pak se cítím, že se o mě ten druhý nezajímá. Když se nezajímám o toho druhého, tak se zase tak cítí on. Takže musíme v tom najít správnou rovnováhu. Stejně je to v našem stišení s Bohem. Jestliže mu předkládám jenom svůj život, tak můžu zapomínat na to, že co si myslí teda on, a když jenom naslouchám, můžu být plný modliteb, které mu mám dát. Duchovní stišení neznamená jen přestat mluvit, ale také začít naslouchat. To znamená, že nejde jenom o samotu. Samota je vnitřní prázdnota. Stišení je vnitřní plnost. To znamená, když jsme sami, tak obrátíme svoje srdce směrem k Bohu a nasloucháme mu. Když k němu mluvíme, tak pak je čas naslouchat. A čím skončíme půst? Půst je biblický způsob hledání Boha. Někdy přidáme k modlitbě půst. A dobrý? Jste zhůru? A půstem se zaměřujeme na Boha. Je to, tak je popsáno v Bibli, že tím hledáme Boha. Je důležité vědět dvě věci. Ve Starém zákoně byl nařízený pouze jeden den půstu v roce pro Izraelce, který byl jako povinný. To bylo na den smíření, když přicházel velekněz do svatyně s tou nejdůležitější obětí, tak se měli ten den postit. Pravděpodobně se postili jenom od rána do večera a to měli všichni Izraelci, ale žádný jiný den jim nebyl nařízen. Nový zákon nenařizuje žádný půst. Není ani jeden den, kdyby měl křesťan se postit, protože je to mezi Bohem a člověkem. Ježíš říká, že to je jako když mluvíme s Otcem, tak máme tajně s ním mluvit, aby o tom nikdo nevěděl. A stejně, když se postíme, máme se upravit, aby si to nikdo nevšiml, že se vlastně postíme, protože je to mezi námi a Bohem. Nový zákon říká, že půst je mezi námi a Bohem. Ježíš se postil a učil o půstu, ale neuložil nám žádný zákon, ani žádný přesný den, ani žádnou délku, jakým způsobem se máme postit. Pavel se postil, čteme to v 2. Korinským 11. kapitole 27. verš. Tolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných nocí. Vím, co je hlad, žízeň a časté půsty. Vím, co je chlad a nahota. Říkal Pavel, když vypočítával tu svoji těžkou službu apoštola, když jezdil na ty nový místa. Říkal, že časté půsty, kdy se postil, aby Bůh byl s ním. Půst je jako odříct si oblíbený pořad v televizi a dívat se na ten pořad, na který se chce dívat ten druhý. Takže třeba prostě vypnu Short Track, Horská kola a pustíme si romantický film. Nebo naopak. Vypneme romantický film a pustíme si něco pořádného. Prostě je to jako když si odřekneme něco a kvůli tomu druhému dáme přednost něčemu jinému. Tak stejně je to s půstem. My vlastně kvůli Bohu si odřekneme teda to jídlo a dáváme přednost myšlenkám na Boha. Půstem něco chci od Boha získat a něco mu chci dát. Chci mu dát svoji pozornost a chci od něho získat tu jeho. A to poslední, čím skončím, jsou tipy, jakým způsobem můžeme svoji pozornost Bohu dát. První tip je půldenní půst. Stejně jako Izraelci se postili od rána do večera, tak i my můžeme se postit jenom částečně. Můžeme třeba vynechat jenom jedno jídlo a místo toho jídla, navíc se to nikdo nedozví, místo toho jednoho jídla můžeme Bohu obětovat modlitbu, dát mu myšlenky, nebo můžeme udělat malé stišení během dne. Já jsem třeba mýval kdysi takový deníček a v tom jsem měl jednotlivý verše. A v práci vždycky když jsem pracoval v nemocnici, tak po obědě jsem měl takovou pauzu, jenom 10 minut, myslím, a tehdy jsem mohl vytáhnout jeden verš a vždycky jsem se zamýšlel nad tím veršem, který mě oslovil v poslední době. A nic víc jsem s tím nedělal, jenom jsem o tom přemýšlel znova a někdy mě něco napadlo a někdy mě to jenom hřálo a někdy to jenom napomohlo tomu, že člověk, jako když zavoláte svoji mamince, nic převratného se nedozvíte. Ale pomůže to. Minimálně jí. A stejně je to my, když se naladíme na Boha, nemusíme se dozvědět nic převratného, ale pomůže to, udržuje to ten náš vztah pořád teplý. Nebo další tip je vytvořit si místo stišení, nějaký, jako Ježíš odcházel na ta místa o samotě, tak my, nám někdy může pomoct takové místo, kde jsme o samotě. Já jsem třeba, když jsem bydlel se třema dalšíma klukama, tak jsem měl jedno místo a to byl roh a já jsem se otočil do rohu, tam jsem si sedl a v tu chvíli, když jsem se uklidnil, tak klidně mohl tam někdo projít, já jsem ho neviděl a mě to nevadilo, já jsem se mohl soustředit na to, že jsem dal svoje myšlenky Bohu, protože já potřebuju, abych byl klid, abych mohl přemýšlet o tom, co by mi Bůh mohl i chtít říct, takže nejenom, že mu říkám, ale naslouchám. A to poslední tip je občasné zhodnocení životních cílů. To je takový zvláštní název, ale neznamená to nic jiného, než že člověk se modlí někdy večer nebo ráno a zamyslí se nad tím dobře, kde teď vlastně v životě jsem, kam jsem došel, co jsem dokázal, kam jsem, co se týče mojí práce, kam chci jít, co se týče mých vztahů, kam chci jít, co se týče služby, kam cítím, že Bůh mě vede. Je to jako když si uděláme takovou kontrolu svého života. Co, kam vlastně směřuju? Bože, co vlastně chceš ty? A tím vlastně pouštíme Boha do toho svého harmonogramu života. Říkáme, Bože, takhle to mám naplánovat. Teď bych chtěl udělat plot. Konečně bych se chtěl zbavit tady toho. Pak bych chtěl tohle. A teď vlastně s ním probíráme plánování nebo výhled svého života. Sdílíme s ním svoje cíle a doufáme, že on se do našich cílů zahrne a nejenom, že nám je pomůže uskutečnit, ale případně nám je pomůže opravit. Tak Ježíši, děkujeme ti, že nikdo na mě nezamával a že můžeme společně k tobě přicházet, stejně jako ty jsi přicházel ke svému otci a odcházel jsi na místa, kde jsi byl sám. Tak my teď jsme tady, jako kdybychom byli na takovém místě. Bože, ty jsi přicházel, když jsi byl pokoušený, když jsi byl v tísni, když jsi měl úspěch, tak jsi vždycky našel tu cestu a dal z Bohu svoje srdce. Tak my se teď modlíme, pane, ať už jsme ti lidé, kteří potřebují, abys pro ně dělal věci. Ať už jsme ti lidé, kteří potřebují, abys jim ukazoval tu cestu a zjevoval svoji pravdu. Nebo jsme ti lidé, kteří potřebujeme cítit tvoji lásku a tvoji blízkost. Tak my teď společně přicházíme k tobě. Chceme tě zahrnout do těch cílů a plánů, tak ti teď předkládáme Štelclovi, jejich babičku, která je po operaci, modlíme se, aby si použil tady tuhle těžkou chvíli, aby ona se k tobě přiblížila, tak jako ty Ježíši jsi to dělal ve chvíli, kdy jsi byl pokoušený. Modlíme se, aby se uzdravila, aby tobě dala slávu a čest. A modlíme se za ty prostory, které teďka chceme pronajmout a chceme tě do těch cílů zahrnout, Ježíši. Ty jsi to viděl, ty prostory, ty vidíš, kolik to stojí, ty víš, co bychom tam chtěli dělat a my bychom chtěli, aby nás to posunulo dál, Ježíši. Jestli tohle je ta správná cesta, ta správná věc, tak tě prosíme, abys nám to ukázal, vedl z nás, abys nám dal společnou jednotnou víru, abychom do toho šli.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.